седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Svojim izjavama jedne šokira, druge oduševljava. Danas u sedmici fenomen Trump od retorike do real politike. Ulog nikada nije bio veći, a retorika na drugoj strani nikada nije bila prizemnija, rekla je Hillary Clinton posle pobede koju joj je doneo super utorak. Svet je ružno mesto i potreban nam je jači ton, odgovorio je Donald Trump. Kakvu retoriku i kakav ton žele američki birači? Kakvu politiku će zastupati Hillary ili Trump ako budu izabrani? I kako će se ta politika odraziti na druge zemlje, pa i na Srbiju? U međuvremenu dilema za ili protiv političke elite i institucija nametnula se kao važan aspekt američke izborne trke. Da li će nadjačati potreba za promenom ili želja da se sačuva postojeće stanje? O svemu tome govore Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac i pisac, i Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate Sedmicu.
Eko.
I točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetlećim mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina. Po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jobo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Čovječi kao pacovi su neki, zašto ne baciš te ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt, kada njegova žena nestane.
I ovde.
A tu tajnu treba sakriti od sebe. I od drugih.
Otko tebi da me mi na jutru s njih vidim?
Napeta psihološka drama sa primesama trilera.
Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Gosti sedmice su Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac i pisac, Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Razgovarat ćemo o fenomenu Trump i američkom društvu. Profesore Orloviću, izborni sistem je jako komplikovan. Ja ne bih sada da ulazimo u detalje. Hillary Clinton je jasan kandidat demokratske stranke. Trump je pobedio sad posle super utorka, u stvari u 11 od 15 država. Da li će Amerika birati između Hillary Clinton i Donalda Trumpa, kako mnogi sada misle?
Pa da, mi se nalazimo u prvoj fazi koja se zove nominacija unutar stranaka, koja stranka će imati kog kandidata za predsjednika, i u tom smislu se nazire posle tog utorka da na neki način se kristališu polako u demokratskoj stranci Hillary Clinton, ali to ne znači da Sanders još ne održava neku atmosferu i daje intonaciju toj kampanji. A s druge strane, Donald Trump se na neki način izdvojio u odnosu ostale kandidate unutar republikanaca, ali ima nekoliko pitanja da li postoji teorijska šansa da se svi drugi udruže protiv njega. I treba reći da ovaj postupak traje negde do jula, kada ćemo imati stranačke konvencije i kongrese koji će verifikovati kandidate, i onda počinje u stvari ona prava stvar, to su predsjednički izbori koji završavaju negde u novembru.
Da, vi ste već to sad spomenuli, to je interesantno i paradoksalno. Dakle, Trumpa sada republikanci ne žele. Može li stranka da zaustavi svog kandidata? Ko će? Kolega Mišiću.
Teoretski može. Naravno, pitanje je da li to može praktično da izvede.
A kako se dogodio taj paradoks?
Pa dogodio se iz više razloga. Prvi je da je u trku na strani republikanaca ušlo čak 17 kandidata. Kad imate 17 kandidata, onda se podrazumeva jedno rasipanje i deoba glasova. Primjerice, sve Trumpove pobjede, nijedna nije veća od recimo 35%, a ostalo su podelili ovi drugi kandidati. Sada smo u fazi gde su preostala još praktično samo tri pretendenta, Trump, Rubio i Cruz, i u sledećim okršajima opet ćemo imati činjenicu da će Trump odneti veći procenat od njih dvojice.
Da, i može li sada republikanska stranka da zaustavi Trump?
Ne može da ga zaustavi, ili teoretski možda ga zaustavi ako bi se ujedinila ili u posljednji moment ubacila možda nekog trećeg. Glavna šansa teoretska jeste da Trump ne skupi dovoljan broj kandidata, dakle više, nadpolovičnu većinu delegata, pa da se onda odluka donosi na samoj konvenciji republikanske stranke.
Sad smo tu već ušli u taj fenomen Trump. Dakle, dešava se paradoksalna situacija. Stranka treba da zaustavi svog kandidata. Da li se to nekada već dogodilo?
Pa, ne znam, ja nisam dovoljno to proučavao da bi vam tačno znao odgovoriti, ali je tu zanimljivo zapravo da mi gledamo pomalo, ako gledamo u okviru demokratske, odnosno republikanske stranke, nastavak one situacije koju smo imali prošle godine sa slučajem, ne prošle godine, u prošlom ciklusu sa Sarom Palin. Dakle, unutar republikanske stranke se stvorio taj jedan, da tako kažem, Tea Party, kako ga zovu, ogranak, unutar kojeg je jedna dotad, republikanci su naravno uvijek bili konzervativni, uvijek bili u tom smislu desno, ali se pojavila jedna drugčija, više metoda vođenja politike nego možda ono što je suštinska. I unutar tog fenomena, koji je također jako zapravo povezan i sa modernim formama komunikacije, sa idejom zapravo da biste bili primijećeni, da morate što više štrčati, što više da se izdvajate, u tom momentu je, kako bih rekao, Trump iskočio. Ja imam dojam da brojni glasači republikanske stranke, koji ima možda neke finese kod Cruza i kod Rubija, nisu do kraja jasne i koje su im onako, kako bi se reklo, malo zamagljene. Trump te stavove koji su posljedica izvjesne krize koja postoji u globalnim okvirima i unutar američkog društva, daje jasne i nedvosmislene odgovore i na neki način, iako nije vjerovatno najsretnije povlačiti uvijek historijske analogije, to su slične neke stvari koje su iza Prvog svjetskog rata 20. 30. godina prošlog vijeka u nizu zemalja ta vrsta demagoga, desničara je uvijek bila u stanju da privuče.
To je ono što Noam Chomsky recimo ističe tu paralelu sa 30-im. O tome ću vas nešto kasnije pitati. Šta čini fenomen Trump? Zašto je milijarder i tajkun sa Manhattana, vlasnik nekretnina, kockarnica, hotela, zvezda realitija, postao fenomen o kome priča i Amerika i ostatak svijeta? Profesore, kako biste vi to objasnili?
Gleda malo šire, i Americi se dešava ono što se već duže vrijeme dešava u Europi, a to je da imamo antipartijske partije, antipolitičke kandidate i kandidate koji su protiv establishmenta. Sve ovo bi se moglo reći za Donalda Trumpa. On je dakle protiv svoje republikanske stranke i ono što ste malo prepitali, partija kao partija na način na koji je koncipirana u Sjedinjenim Američkim Državama nema unutrašnje mehanizme da se one obračune da zaustavi kandidata. To je u principu u rukama birača, konvencija, 50 država, kokusi na način na koji se to dešava jer ima više kandidata, o čemu je već bilo reči. Druga stvar, on je dakle protiv establishmenta, on je populista, on je zvezda realitija, on zna da privuče naslovne strane medija i to je ono na čemu su u početku možda ga nisu shvatili ozbiljno, ali vrag je odnio šalu i vidjelo se da on nije ni tako nepromišljen kao što je delovao u prvi mah. S druge strane, on je protiv okoštale i partijske strukture i administracije u Washingtonu. Ne može da mu se spočitava da je u rukama korporacija, jer on očigledno sam finansira kampanju. I to je možda ključna razlika između njega i Sandersa. Jer ono što je on unutar republikanske stranke, to je Sanders na drugi način unutar demokratske stranke.
Također protiv establishmenta.
On je također protiv establishmenta. On također preispituje demokratsku stranku samu, s tim što je on pomera malo više u levo demokratsku stranku. On naravno nema novac i to je jedan od problema koji će vjerojatno imati, sa kojim se suočava da bi se suprotstavio moćnoj mašineriji, koju sve ono što ima Hillary Clinton, ali s druge strane protiv korporacija. Čitava njegova biografija je faktički takva i tu je i razlika. On je za razliku od Trumpa, koji se bavio pre svega biznisom, nije se bavio politikom. Sanders je imao čitavog života neke političke angažmane od protesta za prava crnaca kada je bio hapšen, preko toga da je bio gradonačelnik do karijere senatora. Što znači da se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama da nešto što su već duže vrijeme, to se dešava posle faktičke krize Wall Streeta, gdje su građani masovno nezadovoljni političkim elitama,
njihovo, koje nisu spašavale građane nego banke.
Korporacije, banke i sve ono što spočitava Obami. A s druge strane, unutar republikanaca je bio i taj hendikep, probali su da iznedre jednog takvog kandidata kao što je bio, i da, obojica su protiv političkih dinastija. Jedan protiv dinastije Bush, a Sanders protiv dinastije Clinton. Što znači da niz okolnosti im je išlo na ruku da su oni u stvari prepoznali ono što je u očima običnih građana Amerike, birača, možemo govorimo o socijalnoj strukturi pristalica, gdje ko, kako su tendencije istraživanja, i na neki način govore jezikom nezadovoljstva i za sada su izraz protesta, revolta, svega onoga što je u suprotnosti sa establishmentom. I sada se postavlja pitanje, možda ćemo u daljem toku emisije, kako će u drugom krugu kada se nominuju kandidati, koliko će onda biti tih mehanizama da korporacije izađu sa svim resursima.
Evo, profesor Orlović je postavio i to pitanje. Kolega Mišiću, možda hoćete da dodate još nešto o ovom fenomenu Trump i da nam kažete kome se obraća.
Pre bih da pojasnimo još jednu stvar, a to je da je fenomenu Trump uveliko doprinao medijski establishment, ako tako mogu da kažem, establishment. Mediji su u posljednjih nekoliko godina, u posljednjih 10 godina, tako da kažemo, eksplodirali u toliko što se pojavilo nešto što dotle nije postavilo, takozvana blogosfera. Mnoštvo sajtova koji se bore za klikove, novine klasične su u krizi poslovnog modela jer im stalno padaju tiraži, a digitalne izdanje ne mogu da nadoknade, digitalno oglašavanje ne može da nadoknade to što je izgubljeno, a televizije već 20 koje se vrte 24 sata stalno moraju da proizvode neku senzaciju. Pa smo došli do jednog zatvorenog kruga. Što je Trump bezobrazniji i drskiji, što je manje politički korektan, to dobija više publiciteta. Prema nekim računicama, on je u redovima republikanske stranke dobio 53% ukupnog publiciteta, dakle ukupnog vremena i novinskog prostora, a drugi koji je najviše pokrivan, Bush, samo 8%.
A kako vi objašnjavate taj fenomen?
Pa upravo sam ga objasnio. Što više provocira, to više podiže tiraže, to ljudi više...
A šta to govori
kliču
o publici?
Pa govori o publici, to je jedan zatvoreni krug. Imate kreatora javnog mnjenja i javno mnjenje koje reaguje na kreatore i na provokacije. A sljedeći element njegovog fenomena već je pomenut, to nudi jednostavna rješenja, on vrlo drsko ide na establishment i sve to prija ušima određenog broja glasača. Međutim, moramo da imamo u vidu da se u ovim preliminarnim izborima da na njima učestvuje tek negde petina svih birača. Tako da se ne može na osnovu njihovog ponašanja predvidjeti kako će se ponašati birači 8. novembra kada se bude odlučivalo.
Ali ipak jeste neki uzorak koji pokazuje jasnu tendenciju.
Uzorak, jeste jedan trend, ali naravno postoje i argumenti koji upućuju na to da ovo što se sada događa ne mora nužno da bude replicirano u finalu.
Kolega Bazdulje, sad ušli smo u priču o estradizaciji politike u stvari. Ono što čujemo od Trumpa jeste govor realitija, ljudi zapravo to i žele da čuju. Da li je to sadašnjost ili budućnost politike uopšte?
Pa sadašnjost je sigurno, a šta će biti budućnost još ne znamo. Ja se potpuno slažem sa kolegom Mišićem, ovo što je on rekao, to je posljedica današnje medijske situacije i jedne, usudio se reći, promjene psihologije prosječnog birača. To vam je otprilike kao što kad ste o zavisniku bilo kojoj drogi ili alkoholu, nakon određenog vremena vam raste tolerancija i morate da uzimate veće količine onoga, tako su ljudi se zasjetili na neki način stavova koji im se čine uobičajenim. I ljude na neki način privlače ekstremni stavovi. Jednostavno kao na nivou banalne, da tako kažem, situacije. A druga stvar koja mislim da nimalo nije nevažna, to je ono isto profesor Orlović je donekle nagovijestio, to je ta nezavisnost Trumpa zbog njegovog privatnog bogatstva od korporacije, od drugih ljudi, jer znate, na nivou običnog birača, jedna od tipičnih stvari koju se zamjera političarima je da su korumpirani i opet reču kafanskim rječnikom da dolaze na funkciju da bi se nakrali. Ideja je ako neko već ima novac koji je sam zaradio, da on u tom smislu nije takva opasnost. Ja bi, ako hoćete, ima cijeli niz primjera dosta sličnih Trumpu što u Europi, što u neposrednom okruženju Srbije. Ja bi možda evo iz našeg ex-jugoslovenskog prostora se pozvao na dva. Jedan je bosansko-hercegovački političar Fahrudin Radovančić koji se kao medijski tajku najprije istakao kao izdavač najtiražnijeg lista u Sarajevu i tako dalje, bogata širokog spektra, da bi nakon toga ušao u politiku i preuzeo veliki dio bošnjačkog biračkog tijela. I drugi, možda lokalni, a možda po mnogo čemu jako blizak Trumpu, je primjer Željka Keruma, koji je kao, da kažem, najbogatiji dalmatinac trenutno, kad je izašao kao kandidat za gradonačelnika Splita, da tako kažem, pomeo konkurenciju i a koji se ponašao jako trumpovski i po medijskim nastupima i po političkim
izjavama. A ako se pomerimo još malo, Berlusconi se...
Berlusconi, da, zato kad kažem ako idemo šire. Ali možda su i ti svi primjer koji se nabrojao pomalo poučni na način da vi ne možete, kako bih rekao, ne možete na istu kartu stalno da dobijate. I ovo mislim da je to zapravo vrlo zanimljivo koliki je taj momentum tog Trumpovog novoma, on bi mogao da tako kažem da u jednom trenutku je moguće da se to potroši. Da li je njegov tajming dobar i da li će on uspjeti da ovaj mandat osvoji, to ćemo da vidimo.
Šta vi mislite, profesore Orlović?
Upravo tako, mi smo faktički, nije još ni polovina faze nominacije i dešava se nešto što, recimo, na primjer, iako su različiti politički konteksti, različiti institucionalni aranžmani, recimo u Francuskoj u vreme posle terorističkog napada u Parizu, u prvom krugu negde francuski birači izduvaju nezadovoljstvo time što daju porodici Le Pen, ali u drugom krugu se presaberu i krenu ti alarmi i onda se zaustave. Ovdje je moguće isto da u ovoj fazi se ispoljava to nezadovoljstvo, iako se još radi ne o reprezentativnom uzorku, da se uslovno izrazimo, jer nije ni polovina nominacija, a tek kada se formalizuje on kao kandidat, kada se građani Amerike zamisle, poreski obveznici, da li je to zaista neko ko treba da vodi administraciju, establishment u globalnim okolnostima kada se preispituju odnosi moći i tako dalje, onda dolaze do izražaja neke druge stvari kao što su političke veštine, državništvo, političko iskustvo, razboritost, sve ono što može da bude deficit kod kandidata koji je u principu politički nekorektan, koji ne liči na Belu kuću, na kandidata koji treba da sedne u Belu kuću, i to nešto što u ovoj fazi deluje od početka podcjenjivanja do faze da on, da ga shvataju ozbiljno, da u jednom momentu se ljudi zabrnu, zamisle i kažu to nije ono što mi želimo. I u tom smislu se očekuje da možda i tu bude šansa u onoj meri u kojoj je se pretpostavlja da će Hillary Clinton da bude kandidatkinja, da se glasa za manje zlo. I to je ono što u principu kada razgovarate sa Amerikancima, kao što ja sa nekim prijateljima, oni su sad suočeni sa izborom koji je nametnut, da nemaju nešto što bi oslikavalo klasične konzervativce ili klasične demokrate, uh-huh, već se kreće u relativno suženom izboru.
Ovdje moram da vas pitam još, da li je ta retorika o kojoj govorimo, koja jeste ponekad šokantna, ubojita, zaista ono što što Trump smišlja u trenutku i izgovara, ili se tu ipak vidi potpis nekakvog stručnog tima koji vodi kampanju?
Svi izbori su velike operacije koje zahtevaju veliki broj kako dobrovoljaca, tako i eksperata. Biti politički konsultant tokom izbora je vrlo profitabilno, vrlo unosno zanimanje za te konsultante. I za Trumpa se ne vidi. Ja mislim da je on brand sam za sebe i on radi po sopstvenom instinktu. Taj instinkt mu govori da kod Amerikanaca postoji neka vrsta strahova, neka vrsta strepnji, zebnji, pogotovo u populaciji belaca, manje obrazovanih, verskih, orijentisani. Nudići jednostavno rješenja, podići ćemo zid prema Meksiku i rešit ćemo problem droge, imigranata koji obaraju cenu nadnica i tako dalje. Streljat ćemo porodice terorista, jel, pa ćemo i tako obeshrabriti da rovare po Americi, sve to nešto. I postoji na kraju i taj demografski faktor. Recimo 2012. po prvi put u Americi rođeno je više beba manjina nego belih. Demografske projekcije govore da će 2050. već do 2050. u Americi današnje manjine postati većina. Manjine su u biračkom telu recimo 1980. činile 30%, ove godine će ih biti već 38%. I sve to ovako je element tog izbornog mozaika. Također treba da imamo u vidu, ako kad nastojimo da projektujemo finalni rezultat, da su po pravilu da je Amerika podeljena na one koji glasaju za demokrate stalno i za one koji glasaju za republikance, i da je rezultat uvek 52, 48, 51, 40.
Ali nije isključeno da će ovoga puta biti prelivanja iz jednog u drugi tabor.
Pa uvek postoji jedna masa neopredeljenih za koje se svi bore se posebno za tako kažem, za segmente, za afroamerikance, odnosno američku crnu populaciju, za hispanike, za azijate, za žene, za japije i tako dalje.
Voljela bih ovo što ste vi rekli da čujem i druga dva sagovornika. Da li je Trump brand za sebe ili tim stoji iza? E sad, mnogi to kažu tako. Postoji nekakve teorije zavere koje kažu da je Trump zapravo trojanski konj demokrata ubačen u suprotni tabor. Šta o tome?
Ma gledajte, Trump je naravno, što je rečeno, brend za sebe i to, ali on nije, i to je najgora stvar, takve ljude pocijent, to nije glup čovjek. I ja sam prilično uvjeren, ako on izbori nominaciju, da će se i njegova retorika, da tako kažem, pomalo da se profini. Jer uvijek kad imate unutar stranačke borbe, vi, banalno govoreći, on i njegovi republikanski protukandidati ciljaju na isto tijelo. I unutar tog tijela on može da dobije ako unutar tog tijela ide ka ekstremu. Ako kad bude on, kad mu jedini protivnik, kako tako bude, bude demokratski protiv kandidat, on će moći da, da tako kažem, ovi njegovi koji su do kraja desno su njegovi svakako. On će onda morati da se, da se pomjeri malo prema centru, da proba upravo to što ste vi rekli, da, da, da uđe u, u, u njihov zabran. I tu je jako je zanimljivo zapravo, još prije recimo samo nekoliko nedelja, vi ste imali nekoliko ideja o, 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 o samom suočavanju demokratskog i republikanskog kandidata. Pa je postojala ideja da budu tako, da kažem, dva ta dark horse-a, da bude s jedne strane Trump, s druge strane Sanders. Pa ste imali ideju da budu dva predstavnika trenutno najjačih dinastija, s jedne strane Hillary Clinton, s druge strane Jeb Bush. A još uvijek, dobro je rečeno, još uvijek
Bush ništa... se povukao.
Da, 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 zato kažem. Ali još uvijek ništa ne znamo. Ali ako bude sukob s jedne strane Hillary Clinton, s druge strane Trump, vi ćete imati, kako bi rekao, ono, Scilu i Haribdu. S jedne strane postoji kod mnogih ljudi upravo strašan otpor prema, prema Hillary Clinton kao onako potpunoj metastazi te dinastijsko-establishmentske politike, a ovdje imate neku opet potpuno radikalnu pojavu, tako da će, da će, tu će biti zanimljivo. Ja se recimo ne bi čudio da sukob... Da kažem, izbor između Hillary Clinton i Trumpa se pokažu kao, kao, kao prilika za jednu jako veliku abstinenciju, iako u Americi je često abstinencija jako velika, a kažu zapravo da republikancima uvijek odgovara što manji broj ljudi izađe, da, da, da se kroz istoriju pokazivalo, obično republikanac pobjedi ako je manji, manja izaznost.
Da, sad, kad smo kod toga, dosadašnja praksa je pokazala da, da bogati u Americi više izlaze na, na izbore nego niži socijalni slojevi. Trump se međutim obraća siromašnima, a siromašni nikada nisu glasači republikanaca, dosadašnje iskustva to pokazuju. Da li će se tu nešto promeniti, ovo o čemu smo pričali? Da li je moguće da on odvadi siromašne ili će demokratski kandidat da uzme glasove bogatih?
Pa tu je njegov program u onoj meri u kojoj je to formalizovano ili u kojoj meri možemo da govorimo zaista o programu, ali po idejama koje, za koje se on zalagao, on u nekim stvarima koketira sa levičarima s tim što podržava neka prava radnika i tako dalje. Međutim, samom činjenicom da je on milioner i bogataš, on je prepoznat kao neko ko, ko pripada jednom miljeu, osim što, o čemu je kolega Bazdelj govorio, gospodin Bazdelj, da, da on ipak nije neko koga finansiraju korporacije, niti ko se kandiduje da bi došao do novca. Znači, a s druge strane, ima još nekoliko momenata koji, za koje mi još ne znamo. Prvo, pitanje je kada, onog momenta kada oni budu nominalni unutar stranke. Jedan deo imidža i pozicioniranje ide kod, preko kandidata za potpredsjednika. Već samom činjenicom da ga je podržala Sara Palin, postale su spekulacije da li je možda ona ta koja bi mogla da bude, recimo, i, ili recimo kako se on odredi u odnosu na to da ga je vođa klana Ku Klux i kako se već zovu, podržao i tako dalje. Znači,
da, ima, on se nije jasno ogradio u prvom trenutku.
Prvo nije, posle je navodno pustio na Twitteru da jeste, navodno da ne zna ko je i tako dalje. Inače, bilo je, nismo rekli, on i ranije imao neke najave da će se kandidovati, što znači da se on nije baš tako nepripremljen došao. Ili, recimo, ono što ste pitali, da li stoji iza njega tim. On nije kandidat establishmenta na način na koji je Hillary Clinton, iza, iza koje stoji administracija, PR-ovi, promišljeno, praćenje od načina skupljanja novca, koliko žene, koje donacije, koje iznosi, sve ono što mašineriju čini, volonteri i ostalo. Ali s druge strane, kada je on davao te ekstremne izjave oko zabrane ulaska muslimanima i slično, to je korespondiralo sa nekim istraživanjima kakve su predrasude prosječnog Amerikanca posle iskustava 11. septembra, terorizma i slično, što znači da korespondira, pa onda se postavlja pitanje da li on je stvarno nepromišljen ili gađa u, u, u pravo biće onoga šta Amerikanac, na koga on računa, koga on targetuje, voli da čuje. I otprilike istraživanja ukazuju da je on jedan od njih, da je on u odnosu na ove suprotno protiv kojih su oni i tako dalje. Tu negdje je šans. S druge strane, on, iako nije izašao s tim, osim što je izašao s tim sloganom učinimo Ameriku ponovo velikom, pa su onda pregovarali, ona je već velika, treba da održimo, da to ostane, ne da je učinimo. Treba da pomenemo da je, inače, to je mala pikaterija zbog naše javnosti, možda bude interesantna, da je pominje se da je Sanders u timu Ted Devine, koji je radio kampanju Aleksandru Vučiću, čak se smatra da je isti slogan budućnost u koju verujemo, koji je korišćen ovde u izborima. Ne znam da li je to tačno, ali to su čak i naši mediji pisali o tome. Znači, gotovo je nemoguće da vi budete ozbiljan kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da za vas ne stoje timovi.
Ajmo ovde da se zaustavimo. Gosti sedmice, Muharem Bazdulj, profesor Slaviša Orlović, Milan Mišić. Sedmice su Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac i pisac, i Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Razgovaramo o fenomenu Trump, o kome mnogi pišu i razmišljaju. Noam Chomsky je, govoreći upravo o ovome što se dešava sa političkom scenom američkom danas, situaciju koja je aktualno uporedio sa velikom depresijom iz 30. godina prošlog veka, i on smatra da su ljudi frustrirani time što je posle 2008. godine i posle hipotekarne krize država spasila Wall Street, bankare, korporacije, a ne građane. E sad, on tu postavlja pitanje, da li je Trump osveta državi i elitama koje su toliko razočarale? Kolega Mišić.
U Americi imamo jedan paradoks. Nezaposlenost je 5%, što je teoretski nivo 5%, to podrazumeva praktično punu zaposlenost.
Što je nedostižan cilj, recimo, za Evropu.
Ekonomski rast je mnogo veći od evropskih i od drugih industrijskih zemalja, kreće se oko 3,5%. Otkuda onda nezadovoljstvo ako je situacija takva? Postoji jedna ogromna masa ljudi koja je, da tako kažem, isključena iz tog prosperiteta. Trendovi u Americi još od Reagana 1980. godina su takvi da sve veći deo ekonomskog kolača ide u ruke tih takozvanih 1% najbogatijih. Tvrdi se da je ugroženi i američki san, ona premisa da svaka generacija treba da živi bolje od druge.
A ovo je zapravo sad generacija koja zna da neće živjeti
bolje. Americi stiže račun za globalizaciju. Ti ljudi koji ostaju bez posla, dakle oni koji su bez koleđa, oni koji su bili u manufakturnim industrijama, su gnevni jer su uvereni da su im posao s jedne strane uzeli imigranti, ilegalni imigranti, njih je oko 11 miliona koji obaraju nadnice, a sa druge strane da su korporacije to sve outsourcovale u Kinu. I od tuda Trumpova, recimo, jedno od obećanja jeste da će pozvati menadžere sve tri velike automobilske korporacije iz Detroita, reći im ili povucite svoju proizvodnju u državu ili ćete dobiti 35% poreza. Plate te srednje klase, a srednja klasa u Americi svi koji žive od svoje plate, a ne od kapitala, od akcija i tako dalje, praktično stagniraju od 1990-ih i realno su, kako iznose ekonomisti, realno su nešto niže od toga. Nezaposlenost među onima koji nemaju koleđe je negde oko 30% čak prema nekim računicama, i to je ona klasa ljudi koji nisu siromasi. Granica siromaštva u Americi je negde oko $22,000 za porodicu, ali jesu ispod američkog proseka koji je negde oko $50,000.
Znači vi ne vidite tu neko poređenje sa 30.
Pa
godinama?
Ima, ta poređenja se prave i rekao bih veoma zlotlutna poređenja. Pre neki dan je neko izvukao prvi izveštaj američkog dopisnika iz Nemačke iz novembra 1922. godine, gde on konstatuje da je ova Hitlerova retorika protiv Jevreja samo način da privuče mase, a da će on, ako kad to učini, postati mnogo realniji. Dakle, opasno je podcenjivati to političko pozorište i biti uveđen da će ono svakako prestati kad dođe do nekog ozbiljnijeg sučeljavanja.
Da. Čomski, evo da dodamo, kaže da je tadašnja Amerika bila siromašnija nego danas, ali da je bilo više nade. Da li se tu mogu tražiti uzroci zbog kojih ljudi prave paralele?
Pa mogu sigurno, tu ima isto tako, ne treba, kolega Mišić je dobro rekao o toj famoznoj distribuciji tog bogatstva, znači vama statistika, ako ste vi spadate u većinu, ne znači ništa, to je ona famozna naša analogija sa sarmom, jeli, u prosjeku, ako svi jedu sarmu, neki jedu meso, neki kupus. Tako da, ali postoji, ja mislim, još među Amerikancima još jedna vrsta frustracije koja je posljedica činjenice da nakon pada Berlinskog zida i završetka hladnog rata stvorila se ta ideja o Americi kao apsolutno triumfalnoj sili koja je zapravo jedini hegemon globalne politike, a ono što se dešava nakon 11. septembra i naročito nakon ove zadnje ekonomske krize je da zapravo ta američka vanjska politika suštinski doživljava poraz za porazom, a naročito je Putinov uspon izazvao kod njih to jedno zapravo podsjećanje na vrijeme dok je hladni rat još uvijek postojao, i čini im se, imam dojam da je lakše u Americi, kako bi rekao, prihvatana ona mogućnost da će ove zemlje BRICS-a ili Kina u jednom momentu da im postane suprotstave, ali možda zbog tog istorijskog pamćenja, kad je Rusija u spoljnoj politici ponovo digla glavu i što vidimo u Siriji, to je izazvalo drugu vrstu reakcije. U tom smislu je meni zanimljivo da se, kad gledate ovo, kandidate, onaj ko možda nastupa najpomirljivije prema Rusiji, prema ideji, ja i Putin ćemo se dogovoriti, to je Trump. Znači, u tom smislu,
koji ima ratobornu retoriku,
da.
Ali ono što obećava u smislu real politike ne deluje tako.
U tom
tako
smislu, znači, tu su interesantni sad momenti.
E da, upravo to. Profesore, možete li to da nam objasnite? Trump se u suštini i ne izjašnjava mnogo o spoljnoj politici. Kako mi možemo da predvidimo šta bi on radio kad bi ušao u Belu kuću?
Pa upravo to. Znači, kandidati treba jasno se profilišu u odnosu na nekoliko pitanja u unutrašnjoj politici. Vrednostno, to je ono što razlikuje republikanci i demokrate, to je neminovno, naročito kad dođe do tri predsjedničke, jedna polupredsjednička debata, to je da li ste vi za abortus, da li podržavate istopolne brakove, gej brakove i tako dalje. To znači, u tom smislu, to je osnovna razlika, recimo, između njega i Hillary Clinton. S druge strane, na unutrašnjem planu, taj bes i revolt građana na državu, na Wall Street i tako dalje, Trump, iako milijarder, on se uklapa u to i na neki način postiče to nezadovoljstvo s jedne strane, a s druge strane, u onom suštinskom smislu, Sanders to radi jer apostrofira osnovni problem rast nejednakosti, taj sve dublji jaz između, s jedne strane, jako bogatih koji postaju sve bogatiji i onih siromašnih koji postaju siromašniji. I Trump to prepoznaje na način na koji kaže američki san je mrtav, o čemu je gospodin Mišić govorio, ja će oživjeti taj američki san, ili recimo on, iako je republikanac, on nije protiv Obama Makera, Obaminog zakona, već kaže, ali ja ću obezbediti novac Americi da ne ukidamo to. To koliko god je demagoški, on s jedne strane prepoznaje da većina Amerikanaca ima potrebu za tim zdravstvenim nekom vrstom sigurnosti i tako dalje. S druge strane, u spoljnoj politici on se nije iskristalisao na način na koji ono što čini Pentagon, vojna industrija i tako dalje, mora malo sofisticiranije da se komunicira. On je iskazao taj revolt u odnosu na ISIS, ima crno-beli taj ograda, zid prema Meksiku, zabrana ulaska muslimanima i tako dalje, gdje se ponaša kao više kao slon u staklenoj bašti. Ali na neka globalna pitanja koja dolaze do izražaja, kao što su problemi sa pregovorima oko nuklearnog naoružanja sa Iranom, oko globalnog zagrevanja, oko Bliskog istoka i na koji način će to da se reši, možda s obzirom na iskustvo iz prošlosti, Hillary Clinton se više pripisuje da je sklona intervencijama u odnosu na period koliko je bila uticajna u vreme kada je bila prva dama ili kao državna sekretarka Baracka Obame, ali ono što Amerikance interesuje, to je, kako oni kažu, jačanje kineskog samopouzdanja, jer je najveći spoljnotrgovinski partner koji u Aziji osvaja prostore i više i menja se ukupna slika, ali i ta pristup Amerike prema ponašanju Rusije, naročito u Ukrajini, prema Krimu, kako oni to nazivaju, ruskom revanšizmu, preispituju se da li je nađen adekvatan odgovor, za sada nije. Stiče se utisak kao da Trump nije stigao do te lekcije još uvek.
E sad, ono što naše ljude interesuje, Trump očigledno, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, izaziva dosta pažnje i u Srbiji. Ljudi se pitaju kakva bi politika Amerike bila u slučaju da pobedi Trump ili u slučaju da pobedi Hillary Clinton, pa se tu prave neke analogije iz vremena kada je njen muž bio predsjednik. Naravno, treba voditi računa da su okolnosti potpuno izmenjene, ali ipak, šta biste mogli da kažete slušalcima? Šta bi mi mogli da očekujemo?
Mislim da treba poći od toga da se američka spoljna politika veoma dugo formuliše i ako okolnosti zahtevaju da se promeni, to isto tako je jedan dug proces. Reč je zapravo o usaglašavanju svih faktora političkog sistema. Iako je uvreženo uverenje da je predsjednik SAD najmoćniji čovjek na svetu, on je kod kuće, njegova moć je prilično ograničena. Za sve treba da, čak i za imenovanje ambasadora, i podrazumeva se članova svoje vlade, treba da dobije odobrenje.
Tu postoje senat, kongres, a to ljudi često ne uvažavaju.
Ne ulaze u obzir. Ne uzimaju u obzir. A drugo, spoljna politika se formuliše uz učešće zainteresovanih aktera, State Department, Pentagon, CIA, druge bezbednosne službe i tako dalje. Prema tome, kad je reč o Srbiji, ona je već odavno formulisana. Dakle, možemo, ako hoćemo da budemo malo trampovci pa da to pojednostavimo, oni su zainteresovani da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Stalo im je do toga da spreče da Srbija bude pod većim uticajem Rusije nego što je u ovom momentu i da nastavi svoj put ka Evropskoj uniji. Ulazak u NATO smatraju da nije realno stavljati u ovom momentu na dnevni red, ali i na to se računa kao na krajni ishod i na krajni cilj. I naravno, jedan, da tako kažem, relativno stabilan Balkan.
Znači,
dakle, stabilan
ta politika je već formulisana,
politika je
i kako
formulisana,
se kaže,
i neće se menjati. Mm-hmm. To smo vidjeli, ako je formulisana još za vreme Clintona, nije je menjao ni Bush, niti je menjao Obama. Razlika između dva kandidata je samo u tome što Hillary Clinton mnogo bolje poznaje Balkan, ovdje je u ostali boravila i ne treba smetnuti sa uma da njen suprug ima 5 metara visok spomenik i bulevar sa svojim imenom. Ima doduše i ono nešto, to je jedan butik sa njenim imenom.
Da li bi Trump mogao spomenik da dobije u nekoj varijanti?
Ako se već igramo te lokalne perspektive, ja sam to jednom rekao, više anegdotalno, da bi meni moglo biti simpatično Trumpovo u Bijelu kuću, jer bi jedna naša zemljakinja postala prva dama, pošto se Melania Knaus Trump rodila u SFRJ, kao i svi mi ovdje, pretpostavljam, tako da postoji neki Trumpovi sa tim jugoslavenskim, ako hoćete, prostorom neki link. Ali da se vratimo na ozbiljnu priču, ja se slažem s kolegom Mišićem potpuno, to je u analizi američke vanjske politike često se spominje metafora onoga velikog broda, koji zapravo, iako mijenja kurs, mijenja ga užasno sporo i nekih uopšte ideja, promjena koje bismo mi mogli primijetiti prema ovom prostoru neće biti. To je kolega Mišić odlično u detalje objasnio i postoji naravno zbog Clintonovog mandata, Billa Clintona, postoji jedna veza tog jednog drugog ešalona ljudi oko Clintonovih sa ovim prostorima. To je bio Holbrook koji je u međuvremenu umro, ali postoje još neki ljudi. U tom smislu, ali opet ne treba zaboraviti, kad je, da je Bushova administracija recimo pokušala najozbiljniji pokušaj promjene Daytonskog sporazuma koji bi opet bio u pravcu onoga što je radio Clinton. Ta politika će generalno ostati ista. Ono možda što je razlika, da bi eventualno, sad opet ne znamo da li Trump, ali da bi republikanska administracija možda u taj drugi šalon State Departmenta dovela neke nove ljude koji, kako bi rekao, manje poznaju ove aktere i od kojih bih se možda u nekim, da tako kažem, mikro razimljava koliko je moguće, mogle očekivati neke, kako bi rekao, drugčije stvari. Ali sve je to vrlo na nivou finesa. Politika će generalno ostati ista.
Profesor.
Da, ovo je očigledno jedno od pitanja oko kojih postoji visok nivo saglasnosti iz prostog razloga, iz nekoliko razloga. Prvo, što se dugo kreira, jako sporo menja američka spoljna politika. Drugo, što postoji ono što su očevi osnivači, ustavotvorci brižljivo promislili, kako se zove, check and balance sistem, podeli kontrola, predsjednik ne može bez kongresa, kongres odobrava budžet za rat, on donosi odluku i tako dalje i on je tu uravnotežen. Međutim, ono što može, to je da, o čemu je već gospodin Bazdio nešto rekao, a kada dođe novi kandidat potpuno, koji nije kandidat establishmenta, on mora da dovede relativno novu ekipu, ne može da se osloni, pogotovo ako je republikanac, kompletno na demokratsku, iako oni jedan uređen sistem gde imaju ljude kontinuiteta, taj niži ešalon, i mi imamo jednu percepciju zbog iskustva NATO intervencije, Madeleine Albright, Holbrook, Hillary, Bill i tako dalje, da je to nešto, sad će oni opet, ne, oni su završili s tim delom jer se preispituje. Ja mislim da više šanse ima u onome što kampanja, predsjednička kampanja, pogotovo ona druga faza, više preispituje neke elemente, da li je, kakve su iskustva intervencije u Iraku i Afganistanu, kako sa ISIS-om, i u odnosu na to se verovatno ima prostora da se malo traga za nekim modelima u odnosu prema Rusiji, da li su sankcije dali rezultati i nisu i slično, ali u odnosu na Srbiju tu ne treba da imamo iluzije, ne možemo da očekamo neke velike promjene.
Bez obzira na mogući dalji tok izbora u Americi, o čemu smo pričali u ovoj emisiji, i konačne ishode, da li mislite da će pojava Trumpa ili i Sandersa, o kome smo pričali, dakle ljudi koji ipak jesu uveli nešto novo, makar u tom odnosu prema establishmentu, da li će ta pojava trajno uticati na političku i društvenu scenu? U smislu, da li se nešto zaista sada promenilo u odnosu na raniji period?
A u pokušu da odgovori na to pitanje, pozvao bi se na primjer Obame. On je, kao što se sećamo, svi pobedio na jednom talazu jednog entuzijazma i sa obećanjem da će promeniti Washington. Šta se dogodilo? Washington je promenio njega. I to se svima događa. Jer u Americi važi pravilo koje važi svugde u svetu, pa i ovde. Kampanja je poezija, a vladanje je proza.
Evo, čuli smo jedno mišljenje, kolega Bazdulj, ko će koga promeniti.
Pa to je suštinski tako, to je lijepo rečeno, lijepo formulisano. Jer vi kad gledate, to je zanimljivo, to je ovaj Michael Moore, američki režiser, koji je jako stao iza Sandersa, on je napravio jednu zgodnu analogiju kako američki sistem uvijek, malte ne u zadnjih pola vijeka, uvlači nekog ko je kao novum, pa je Kennedy bio novum kao katolik, pa je, ne znam, Bill Clinton bio novum kao prvi predsjednik koji nije služio vojsku, pa je Obama bio novum kao crni predsjednik. Sad ćete vjerojatno imati novum ili, ne znam, da će prvi put biti žena ili prvi put da će biti neko sa takvom vrstom pedigra, da tako kažem, kao Trump, ali suštinski kad sjedne već u Bijelu kuću, kako bi rekao, taj manevarski prostor je puno manji i vi se ponašate u skladu sa tim okvirom koji vam je dat.
Ono što definitivno jeste novo, to je da jedan kandidat u svojoj retorici objedinjuje i leve i desne elemente. Ako sad pričamo na nivou političke teorije, Trump se pojavljuje kao zaštitnik siromašnih i recimo kao protivnik neoliberalnog koncepta u tom domenu. Istovremeno sve ovo što spada u elemente rasizma ili lošeg stava prema migrantima, muslimanima, ženama, invalidima, to su desni elementi. To jeste nešto novo, profesor?
Jeste, ali ono što karakteriše politički sistem Sjedinjenih Američkih Država i sudit ću da kažem ono u čemu su Sjedinjene Američke Države zadužile demokratiju, to je američki konstitucionalizam. I već su mnogi spočitavali da on zadire u temelj američkog ustava koji garantuje verske slobode. I on dovodi u pitanje neko od tih principa, recimo kada daje takve urede i komentare koji su mnogo više nego politički nekorektni, koji su vredljivi, čak imali ste komentare gde ga Bilo Romney kaže da je prevarant ili George Clooney kaže da je ksenofobični fašista. Već ima javnih ličnosti koje ga nemaju problem da ga nazivaju nacistom, fašistom i sve ono što i kako i on naziva bilo imigrante, bilo muslimane, bilo ove druge. Mislim da tu ima nekoliko problema. Prvi je do koje mere je on spreman, možda će u drugoj fazi on umiti svoju kampanju, da se prilagodi činjenici šta podrazumeva, šta znači neko ko treba da sedne u Belu kuću. On u ovom momentu još uvijek stiče se utisak, ponaša se kao neko ko je daleko. Mislim da što bude bliže ili kampanje ili realnije da on bude kandidat, bit će različiti ti pritisci s polja i kako će on morati da umije retoriku da cilja te ili one krajnje desne republikance, konzervativce, Čajanka, Sara Palin i tako dalje, ili ove umerenije koji kažu ovo nije republikanska stranka. Ono što je sigurno, on je uzdrmao republikansku stranku. Jeste da do sada nije dobio, kako je rečeno, više od 35%, ali zato što je bilo više kandidata. Kako se smanjuje broj kandidata, tako i njemu raste procenat i jedino ono hipotetički što može njega da zaustavi, to je ako bi se glasači svih ujedinili protiv njega, što je krajnje neizvesno.
A šta predviđate, evo bližimo se kraju emisije,
pa jednostavno,
ko će biti kandidat republikanaca?
Ide u pravcu da će on biti kandidat republikanaca, za sada tako stoje stvari.
Koga može vidite u Beloj kući?
Sa druge strane, ja mislim da okolnosti idu na ruku Hillary, da, kao što sam malo pre rekao, da će, imajući u vidu sve ovo, da možda nisu zadovoljni činjenicom da je ona kandidatkinja jedne dinastije, da se javlja da li je Amerika spremna, kao što na prethodnim izborima bilo, da prvi put Afroamerikanac bude na čelu Amerike, da li da prvi put žena bude na čelu Amerike, ali na neki način ona kao kandidatkinja deluje realnije u odnosu na utaban put i na sve ono što je prihvatljivo za prošlog Amerikanca, za Washington, za administraciju i u tom smislu i u odnosu na glasanje koje će biti delimično i protiv Trumpa, ja bi se usudio da njoj dam blagu prednost. Uh-huh.
Evo, isto pitanje za druga dva gosta.
Nema potrebe da se to dodatno objašnjava. Hillary Clinton je svakako jedan od najiskusnijih političara u ovom momentu. Sa druge strane, Trump je politički amater i s obzirom ako uzme u obzir i demografiju, podeljenost Amerike na dva tabora, sve su šanse na njenoj strani.
Kolega Bazdulj, evo vi završavate.
Pa, znači, ajde da bude zanimljivije. Ja mogu zamisliti Trumpa u Bijeloj kući. Ja, ajde da se igramo, ako vidimo tu taj sukob Hillary i njega, ja tačno vidim, jako me to podsjeća zapravo na vrijeme kad se Bush borio za drugi mandat protiv Johna Kerrya. Vi ste imali cijeli hollywoodski establishment, lijevi establishment, intelektualni establishment, koji je govorio da je drugi Bushov mandat katastrofa. Robert Altman i neki režiseri hollywoodski su najavljivali da će da isele iz Amerike ako Bush pobjedi. Bush je na kraju pobjedio, oni se nisu iselili, a te najave oko Trumpa već također imamo. Meni se neke čini kad se nešto postavi kao toliko šokantno, ima, društvo otprilike kao da ima neku podsvjesnu želju da dokaže da, što bi rekao Krleža, nigda ne bu, u smislu da je sve moguće. Opet kažem, više to kažem sad da bi malo emisija dobila na kako bi rekao, suprotstavljenim mišljenjima, naravno da racionalno gledano više argumenta govori protiv Trumpa, ali hoću da kažem da meni lično to nije nezamislivo.
Ne isključujete tu moguće
biti. Da se podsjetimo jednog sličnog, do nekog sličnog slučaja. Sjećate se 1980. kad je duela Reagan i Carter. Reagan je bio jedan hollywoodski glumac koga su svi proglašavali bezveznjakom, a sada ga pominju kao jednog od uspješnijih predsjednika Amerike.
Biće zanimljivo pratiti ove izbore. Hvala vam najljepše što ste bili gosti sedmice. Profesor Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka, Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac, pisac, Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Ton majstori Ivica Anđelković i Ivan Lukić, izbor muzike Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ivana Pribičević i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.